bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka subaxnimo ee redio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa ka hadlay safarkiisii dhowaan uu ku tegay kenya xukuumadda cusub ee lasoo magacaabay la dagaalanka argagixisada abaaraha iyo qorshaha afarta sano ee soo socota dowladda kadib waraysi gaara oo xalayta uu siiyey warbaahinta dowladda kulan lagu taageerayay dowladda federaalka soomaaliya deeqana loogu ururinayay dadka abaaruhu ay dalka ku haystaan ayaa lagu qabtay magaalada oosli caasimada waddanka norway shirkadda albeyraq ee maamusha dekedda magaalada muqdisho ayaa qoysas barakacayaal ah waxa ay u qaybisay gargaar kuwaas oo ku barakacay deegaanka tiriidi sheeduleedka magaalada muqdisho madaxweynaha maamulka puntland ayaa kulan amniga looga hadlayay waxa uu la qaatay waxgaradka gobolka nugaal bukaanno uu soo ritay cudurka shubanka ayaa lagu soo warramayaa saacadihii lasoo dhaafay in lasoo gaarsiiyey isbitaalka magaalada dhuusamareeba xarunta gobolka galgaduud hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee u n c r na waxa ay ku baaqday in la keeno qorshe iskoo dib loogu soo celinayo qaxootiga soomaaliyeed ee ku jira xeryaha qaxootiga ee waddanka kenya wararka dibadda subaxnimadan aynu idiin haynana dhegeystayaal waxaa ka mid ah duufaan dhaleecayna ayaa loo soo jeediyey shirkadda duulimaadka ee dalka maraykanka kadib markii laba gabdhood oo rakaabka ka mid ahaa ay ka diiday in diyaaradda ay ku raacaan saraawiil ku dheggan oo ay wateen maraykanku waxa ay dhaleeceeyeen tallaabadii lagu xiray hogaamiyaha mucaaradka waddanka ruushka
radio muqdisho
waxaad ka dhagaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m k ee dherarkeedu yahay 90 megahertis
dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eeshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satelaytka
adduunka oo dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life stream
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa redio muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka
radio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa subaxnimo isniina taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 7-20 bisha 3-aad ee maarso sanadka 2017 kusoo dhawaada dhegeystayaal qodobadii warka oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa waraysi dhinacyo badan taabanaya uu siiyey xalayta warbaahinta dowladda waxa uu kaga hadlay safarkiisii uu ku tegay kenya la dagaalanka argagixisada la dagaalanka musuqmaasuqa xukuumadda cusub ee lasoo magacaabay uu ku baaqay in la ansixiyo iyo sidoo kale qorshaha dowladda ee afarta sano ee soo socota waraysigaasi oo dheeraa waxaa noo soo koobaya wariyaheena maxamed kaafi sheekh abukar
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo waraysi gaara siiyey warbaahinta qaranka ayaa wuxuu ka hadlay arrimo dhowr ah madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ugu horeyn waxa uu faahfaahin ka bixiyey safarkii ugu dambeeyey uu ku tegay dalka kenya iyo weliba shirarkii halkaas uu kaga soo qayb galay
safarkaygii ofishalka ahaa oo aan ku tegay dalka kenya oo ugu marti qaaday madaxweynaha kenya uhuru kenyatta runtii wuxuu ahaa safar kusoo dhammaaday guul waxaana ka hadalnay sidii labada dal calaaqaadkiisii aan usoo celin lahayn amaan u hormarin lahayn waxa aana aasaas u ahaa runtii labada dal inay ka wada shaqeeyaan dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo nabadgelyada runtiina wuxuu ku dhammaaday shirkaas guul iyuu ku dhammaaday waxaa intaas dheer oo runtii aan ka wada hadalnay waxay ahayd oo runtii waqti badan naga qaatay sidii safarka isku xira magaalada muqdisho iyo nairobi aan usoo celin lahayn oo jidka loo maro wajeer oo ummadda soomaaliyeed runtii cadaabka ku ah oo dhibka ku ah aan uga leexin lahayn bacdama uu muddo dheer oo laga hadlayay sidii diyaaradaha ka baxa xamar ay toos ugu tegi lahaayeen nairobi runtii arintaasna waa ku guulaysanay oo wuxuu ballan qaaday
mudane maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa sidoo kale wuxuu ka hadlay xukuumadda cusub ee uu soo dhisay ra-iisul wasaare xasan cali khayre wuxuuna ugu baaqay xubnaha baarlamaanka inay codka kalsoonida siiyaan
xubnaha baarlamaanka sharafta leh waxaan ugu baaqayaa dowladdan waxa weeye waa anigu waa taageeray ra-iisul wasaarahana soo dhisay waana dad aqoon yahana ah oo hufan oo aan aaminsanahay inay kartiinan leeyihiin khibradna u leeyihiin shaqada loo magacaabay waxaan ka codsanayaa in aysan ishortaagin oo ay taageeraan oo ay ansixiyaan kadibna la xisaabtamaan haddii marka dhaliil ay timaado markaas in la sugo laakiin inaan laga hor dhicin
sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa wuxuu ka hadlay la dagaalanka musumaasuqa wuxuuna sheegay in musumaasuqa la dagaalankiisa muhiimadda kuwaad ee u tahay dowladdiisa
musumaasuqa waa kansar waa cudur gala dowladda sida kansarka uu bini aadanka ama xoolaha u galo marka qof kansar la noolaada ma jiro marka dambe kansarka adkaada qofka u dhintaa haddii musumaasuqu batana dowladuhu u dhintaan marka waa inaan la dagaalno waa inaan ka saarno meesha musuqmaasuqa maxaa yeelay wax meeshaasna soo dhigay oo dowladdeena ay u kicilaadahay oo adduunka nagu cambaareeyey oo aan u noqonnay inaan nahay dowladaha ugu xun waxaa qeyb weyn ka ah musuqmaasuqa
waraysiga madaxweynaha uu siiyey warbaahinta qaranka oo dheeraa ayaa sidoo kale wuxuu kaga hadlay shirki igaad oo uu sheegay inuu guul ku soo dhammaaday oo arrimaha qaxootiga soomaaliya looga hadlay sidoo kalena madaxweynuhu wuxuu sheegay in dowladdu ay diyaarinayso qorshe looga hortegayo abaaraha ku soo laalaabta dalka iyadoo ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda uu sheegay dowladdiisa inay sii xoojin doonto la dagaalanka maleeshiyada al-shabaab ee kasoo horjeeda dowladda iyadoo madaxweynuhu uu tilmaamay in aysan muhiim ahayn in waqti badan oo kale uu sii socdo dagaalka u dhexeeya dowladda iyo maleeshiyada al-shabaab
maxamed kaafi sheekh abukar aad iyo aad buu umahadsan yahay dhegeystayaal waraysigaasi oo dhammaystiran barnaamijyadeena soo socda ayaad ku dhegeysan doontaan haddii allaha uu dalahay ogolaado kulan lagu taageerayay dowladda federaalka soomaaliya islamarkaana deeqa loogu uruurinayay dadka abaaruhu ay ku haystaan gobollada dalka ayaa lagu qabtay magaalada oslo ee caasimada waddanka norway warbixinta warkan waxaa halkaasi nooga soo diray wariyaheenna xasan rasto
kulan lagu taageerayay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaare xasan cali khayre labada aqal ee golaha baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya islamarkaana loogu mahad celinayay laguna sagootinayay madaxdii hore ee qaranka ayaa lagu qabtay magaalada shiin ee gobolka telmark ee dalka norway xafladdan uu goobjoog ka ahaa fanaanka weyn ee bashiir cali xuseen ayaa inta aanan la bilaabin madadaalo iyo khudbado ku aadan xuskan waxaa kulanka furay imaamka masaajidka magaalada shiin sheekh cabdulaahi oo sharxay sida loogu baahan yahay in ummaddu ay ka qayb qaadato taakulaynta dadka soomaaliyeed ee ku abaaraysan gudaha dalka soomaaliya
waxaa qofka arka qalbigeed cabada ku soo xaadiridaa ummadda soomaaliyeed hooyooyinka dhallinyarada ilmaha oo naaska hooyo xataa ka waayeen wax ay qooyaan habarta naas ka soo baxday ilaa hooyada waxba cunin ee abaaraha dhex yaala ee shuumiyoodka dan ugu darmay annagana aad u jeedaan maanta qof la arkaabu waxa agteeda yaala ama se talaajooyinka ama fardiseerka berimiya suunto intaan hadla egakaanay marka waa arrin kala bedelan waay islaamku ma qabo qolana inay dheregto qolana ayna baahan tahay islaamku wuxuu qabaa dadka muslimiinta ah nabi wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam almuslimu akhu muslim qofta muslimka qofta kale muslimka ayaa walaalkeeli
intaasi kadib ayaa khudbado madadaalo iyo ururin dhaqaale laisla dhex maray goobtan ay ka dhacaysay xafladda lagu taageerayay madaxda qaranka
caawa waxaa inoo farxada dhammaanteen inaan ka soo wada qayb galno soo dhoweynta dowladdeena cusub siisagootinta dowladdeenii hore soo dhoweynta baarlamaanka cusub soo dhoweynta labada gole soo dhoweynta ra-iisul wasaaraha cusub magacaabidda golaha wasiirada
caawa kulla oo farmaajeysannahay waan wada dowladeysannahay marka insha allahu waxaan rajaynaynaa xil weyn ayay qaadeen mas-uuliyad weyn ayay ummadda soomaaliyeed u qaadeen dowladdii shacabkana waa loo bixiyey inay shacabkooda u gargaaraan inay waddankooda u gargaaraan soomaalida dhibaatada ku habsatireen dhibaatada ilaahay ka qaadeen ay u naxariistaan
anigoo dhalin yar oo jarmalka wax ku soo bartay oo shaqadii ugu horeysay Soomaaliya markaan ku soo noqday waxaan noqday macallin dugsiyada sare ee farsamada wax ka dhiga. Sanadkii ugu horreeyay waxay noqotay inaan macallin u noqdo maxamed cabdullaahi farmaajo. waxaan ahaa macallin qaybta dhismaha. sanadka unbaan Soomaaliya ka shaqeeyay kadib dib baan u soo noqday. sanadka waxaan la kulmay wuxuu ahaa wiil dhalinyaraa oo aad u firfircoon, hiigsanaya nolol, hiigsanaya mustaqbal. maasha allah baan leeyahay anigu.
farmaajo iigeey waa geesi geesi daay. farmaajo iigeey waa geesi geesi daay. warina cali khayro waa geesi geesi daay. mudane barlamaanka waa geesi geesi daay.
حسن راستا اس ان تي في شين نوروي
هي ادى قرمد مدوبي اقابل سن ارمها قحوتيغا اي مغايدا لو سو غابيو يو ان اتش ار ايا كو باقدي ان لا هلو قرشه وجيدديسو تهي ان حسلوني سوماليا غوديهيدا لوغا دليو اسلا ماركانا لاغو غانسي يو قحوتيغا سوماليات اي دالكا ديباديسا كونول كواسي او دونايا ان سي اسكودا اي دالكودا هويو ديب اوغو سو لابتان. caawiyaha dhinaca howlgallada ee UNHCR ninka la yiraahdo George Okoth Obbo ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in ilaalin la siiyo qaxootiga Soomaaliyeed isla markaana dhaqaale abuur loo sameeyo oo ay waajib tahay sidoo kale in lagala shaqeeyo qaxootigaasi marka wadamadooda ay dib ugu laabtaan sidii cimilada ay ula qabsan lahaayeen. waxa uu intaasi ku daray ugu baaqay wadamada hadda ay joogaan qaxootiga Soomaaliyeed in loo baahan yahay in xal loo helo dadkaasi kuwa oo dhaqaale loogu abuurayo isla markaana looga gacan siinayo in dalkooda ay dib ugu soo laabtaan. waxa uu intaasi ku daray sidoo kale in wadamadaasi qaxootiga Soomaaliyeed ay ku nool yihiin looga baahan yahay isdhexgalka in ay ka shaqeeyaan, tusaale ahaan in loo ogolaado dadka Soomaaliyeed in ay guursadaan gabdhaha wadamadaasi u dhashay isla markaana lagu gacan siiyo oo isdhexgal bulsho halkaasi laga abuuro. rugobareedka igaad ayuu ugu baaqay in loo baahan yahay dadkan waa qaxootiga Soomaaliyeed ee Nairobi jooga in iyagana xal loo helo. waxa uu sidoo kale ku baaqay inay waajib tahay in igaad ay ka gacan siiyaan UNHCR iyo hay-adaha kaleba sidii loo qaadi lahaa mas-uuliyadda ku aadan in dadkaasi noloshooda wax laga qabto. ugu dambeyntii waxa uu yiri dadka Soomaaliyeed ee aan doonaynin hadda in ay dib u laabtaan iyagana waxaa laga doonayaa wadamada ay ku nool yihiin in ay magangelyo siiyaan oo halkaasi noloshooda ay ka qayb qaataan. dhinaca kalena shirkadda lagu magacaabo Albayraq ee maamusha dekedda magaalada Muqdisho ayaa raashin waxa ay u qaybisay qoysas barakacayaal ah oo ku barakacay deegaanka Tiriidisho ee duleedka magaalada Muqdisho. warbixinta warkan waxaa faahfaahinaya wariyaheena Ibrahim Aadan Faransa.
deeqdan oo isugu jirtay bur, bariis, digir iyo maacuun ayaa shirkadda maamusha dekedda magaalada Muqdisho Albayraq waxay u qaybisay ilaa iyo 500 oo qoys oo ku nool deegaanka Tiriidisho ee duleedka magaalada Muqdisho, kuwaasi oo soo saameysay abaarta ku dhufatay qaar ka mid a gobollada dalka. qoysaska maanta deeqdaasi loo qaybiyey ayaa waxay wejiyadooda ka muuqatay macluusha abaarta iyo iyagoo xitaa qaarkood aanan haysan meel ay ku hoydaan. dhanka kale shirkadda Albayraq ayaa waxay deeq isugu jirta daawo loogu talagalay ka hortagga cudurka shubanbiyoodka iyo raashin kala duwan waxay ku wareejisay guddiga gurmadka abaaraha heer qaran. ugu horeyn ayaa waxaa goobta ka hadlay Axmed Sami oo ah madaxa shirkadda Albayraq Soomaaliya, isagoona sheegay in marnaba aysan ka daali doonin wax u qabashada dadka Soomaaliyeed.
waxaan u dadaalaynaa sidii aan ku caawin lahayn walaalayna Soomaaliyeed ay dhibaataysan.
sidoo
kale safiirka dowladda Turkiga Soomaaliya ألغن بيغر أيها شيغي إن حلغان أي تهي وقتيغي دولد تركيغا أي سفعان أي أغر بيستاغي لهاي ددك الصوماليات إيو دلك الصوماليا وحانا إنتاسي وكدري إن أي سي ودي دونان أغر مشيدا ولالها الصوماليات.
Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin yardımları her geçen gün artacaktır. Bunun için çaba gösteriyoruz.
Malumat son sırada alamakta Türkiye'de ve Alasikor'un donanma tuvalıydı mı?
Sheikh Noor Barood Gurhan oo kamid ah gudiga gurmadka heer qaran ayaa kaga mahadceliyay shirkada Al Bayrak deeqdan ay ku wareejiyeen
intaas aan sheegna ee hadda bixiyeena sida ay noo sheegeen waa bilow ilaahay baa ku mahadsan ayaguna mahad baan u celinaynaa musaacada xoog leh iyo maraakiib ay soo wadaan ehel bayna u yihiin inay bixiyaan shacabka Soomaaliyeedna khayr buu Turkiya uga bartay aad baan idinku mahadcelinaynaa Albayrak iyo safiirka Turkigaba waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran wa nas'alullaaha an yaj'ala haadihi almusaa'ada almutataaliya fi miizaani xasanaatikum wasalaamu calaykum.
Ibraahim Aadan Maxamed, telefishanka qaranka Soomaaliyeed.
Bukaanno uu soo ritay cudurka shuban biyoodka ayaa waxaa saacadihii ugu dambeeyey lasoo gaarsiiyey isbitaalka magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. Warbixinta warkan waxaa noo soo diray wariyaha Galgaduud nooga soo warama Maxamed Deeq Cabdi Maxamed.
Dadkan oo xanuun kala duwan qaba ayaa la soo gaarsiiyay goobaha caafimaadka magaalada Dhuusamareeb, waxa ayna u badan yihiin dad uu soo ritay cudurka shuban biyoodka iyo sidoo kale cudurka jadeecada oo caruur badanay la il daran yihiin. Dr. Cabdiraxmaan Cumar Birri oo ah madaxa isbitaalka Xanaano ee magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa uu ka warbixinayaa dadka la soo gaarsiiyay saacadihii la soo dhaafay, waxa uuna sheegay in abaaraha dartood isbitaalku uu noqday mid aad u mashquul badan, waxa uuna sharaxayaa bukaanada ay hayaan iyo xanuunada ay qabaan.
Abaaraha dhaca awgood waxaan wadaa isbitaalka in shaqadiisii ay kasii badanayso markii hore. Dad badan soo barakaceen, isbitaalka yimaadeen oo xitaa magaalada banaankeeda degan yihiin. Soo awood waan u yeelanay in aan dadkii qaabilno oo aan daawadii siino. Alxamdulilah, dhammaan qaybaha idin isbitaalka waa buuxa oo maanta wax bannaan ma jiraan. Haatan waxaa jifa 41 bukaan. Xamka xanuunada ugu badan waa la sheegay waxa waa nafaqadaradii, waa shubankii, waa jadeecadii, waa busbuskii. Haba ugu darnaa nafaqada nooca la yiraahdo SC ama severe malnutrition noocaas ugu darnaa. Haatan ilaa ay waxaa jifta 14 canug oo ah ku dhawaad oo malnutrition ah. Todobaad kamid waxay qabaan whooping cough. Ilmaha qaarkood kale waxay u jifaan acute otitis diarrhea oo aan sidaa u badnayn.
Naciimo Cali Cismaan oo kamid ah kalkaaliyaasha isbitaalka ayaa waxa ay sharaxaysaa xanuunada ugu badan ee bukaanadu ay u yimaadaan iyo meelaha ay ka yimaadaan.
Xanuunada ugu badan ay u yimaadaan bukaanka waxa waaye dhowr noocay kala yihiin xanuunadooda. Waxa waaye jadeeco, waxa waaye maxaa la Soomaalidu waxay u yaqaanaan qiiq dheer, shuban biyood, burukiito, maxaa la nafaqadaro iyo busbus iyo waxyaabo kala duwan oo soo raaco. Aad meel u kala fufuga ka yimaadeen, haddaa kuwa carabaawo, kuwa xeraal nooga yimaado, kuwa gurceel nooga yimaado, kuwa mareer gur nooga yimaado, kuwa xanan buur.
Bilihii la soo dhaafay ayaa waxaa soo badanayay bukaanada lasoo gaarsiinayay goobaha caafimaadka gobolka maadaama ay sii kordhayaan cudurro ka dhalanaya abaaraha saameeyay dalka. Dadka ayaana ah kuwa u nuglaaday xanuunada. Maxamed Deeq Cabdi Maxamed warbaahinta qaranka Dhuusamareeb.
Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland ayaa kulan amniga looga hadlayay waxa uu la qaatay waxgaradka gobolka Nugaal. War qoraal oo arintaasi laga soo saaray waxaanu aqrinaya wariyaheena Cabdi Shakuur Cali Axmed.
Abdulwali Maxamed Cali Gaas, madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland, ayaa kulanka uu kula qaatay magaalada Garoowe ee xarunta dowlad goboleedka. Waxgaradka gobolka Nugaal waxaa diiradda lagu saaray amniga iyo doorka ay dhaqanku ku leeyihiin. Madaxweynaha Puntland ayaa nabadoonnada waxa uu ku amaanay sida ay markasta uga shaqeeyaan ilaalinta iyo xasiloonida gobolka, taasoo sahashay in si wada jira loo xaliyo caqabad kasta oo timaada. Sidoo kale madaxweynaha Puntland ayaa xusay in nabadoonnada iyo waxgaradka gobolka Nugaal ay yihiin hormuudka iyo hoggaanka guud ahaan dowlad goboleedka Puntland, gaar ahaan gobolka Nugaal. Lagama maarmaanna ay tahay in talawadaag la sameeyo si wax walba oo soo kordha lagu xaliyo si nabad ah. dhinaca kale waxgaradka gobolka Nugaal ayaa dhankooda sheegay inay diyaar u yihiin wada shaqeyn dhow inay la yeeshaan dowlad goboleedka Puntland taas oo ay ku jirto masiirka dowlad goboleedka Puntland isla markaana waxa ay ballan qaadeen inay garab istaagayaan dowlad goboleedka Puntland si loo xaliyo caqabad walba oo dowlad goboleedka soo wajahda ugu dambeyn madaxweynaha Puntland Dr. Abdulli Maxamed Cali Gaas ayaa dhaqanka ku buriyay in markasta ay u heelanadaan meel marinta iyo ka meel gaarida wax kasta oo dan u ah amniga gobolka Nugaal gaar ahaan caasimada dowlad goboleedka Puntland ee Garoowe
halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya dhaleecayn aad u xoogan ayaa loo soo jeediyay shirkadda duulimaadka ee dalka Mareykanka laga leeyahay ee la yiraahdo United Airlines taas oo ku saabsan kadib markii shirkaddu laba gabdhood oo ka mid ah rakaabka diyaaradaha u kireysan raacayay ay ka diiday in diyaaradda ay ku raacaan saraawiil ay xirnaayeen oo ahaa saraawiil ku dhagan ama aad ciriiri u ah haweeney u dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadanaha oo la yiraahdo Shannon Watts ayaa waxa ay markaasi sheegtay in gabdhahaasi laga dejiyay diyaaradda oo markaasi ka duuleysay deegaanka la yiraahdo Denver kuna sii jeeday Minneapolis subaxnimadii Axada waxa ay sheegtay in arintaasi shirkaddu ay tahay mid gabdhahaasi ay ku xadgudubtay iyadoo gabdhaha mid ka mid a da'deedu ay ahayd 10 sano waxaana lagu qasbay in dharkaasi ay beddelaan ama ugu yaraan ay saraawiisha ka kor xirtaan goono caadi ah shirkadda ayaa waxa ay sheegtay gabdhahaasi sababta arintaasi loo yeelay in ay ahayd in iyagu ay wateen tikidho qofka wata ay waajib ku tahay in uu u hoggaansamo sharciyada xagga labiska diyaaradaha ka yaala shirkadda ayaa Twitter-keeda waxa ay ku sheegtay gabdhahaasi oo ka mid ahaa dadka diyaaradda saarna in ay xirnaayeen saraawiil aad ugu dhagan isla markaana aan laga ogoleyn in dharka noocaasi ee diyaaradda lagu raaco sida darteedna laga codsaday in ay beddelaan saraawiishaasi arintaasi waxa ay kicisay dhaleecayn iyo buuq aad u xoogan taas oo weli haysata shirkaddaasi duulimaadka Mareykanka dowladda Mareykanka ayaa waxa ay dhaleecaysay xariga loo geystay boqolaal qof oo mudaaharaadayaal muslimiina oo ku banaanbaxayay qaybo kala duwan oo ka mid a dalka Ruushka taas oo uu ka mid yahay hogaamiyaha mucaaradka waddankaasi Ruushka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa qoraal arintaasi ay ku dhaleecaynaysa soo saartay dowladda Ruushku waxa ay xirtay hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi Ruushka oo la yiraahdo Alexis Nabili kaas oo qayb ka ahaa dibad baxyo looga cabanayay musuqmaasuq oo ka dhacay caasimadda Moscow xarunta waddanka Ruushka kumanaan qof oo dibad baxyaal ah ayaa mudaharaadkaasi ka qayb qaatay waxana ay dalbanayeen in uu iscasilo ra'iisul wasaaraha dalka Ruushka Dmitri Medvedev oo lagu eedeeyay in musuqmaasuq uu galay ciidamada booliska oo fara badan ayaa wadooyinka la dhigay kuwaas oo caasimadda waddanka Russia ee Moscow dadka dibad baxa ka dhigayay isku dayay inay hor istaagaan muuqaalo video ah oo la soo duubay ayaa waxa ay muujinayeen dadka oo ku dhawaaqayo halku dhigyo ay ka mid ahaayeen Vladimir Putin ha dhaqo Ruushku ha naqdo Putin la'aan Putin waa tuug iyo erayo la mid ah sidoo kale dibad baxayaashu waxa ay dalbanayeen Dmitri Medvedev in uu xilka iska casilo kadib markii lagu eedeeyay in uu ka faa'iideystay xilkiisa hanti fara badan oo sharci darro ah uu arintaasi ku tacbaday wariyaha ka soo hadlaya magaalada Moscow waxa ay sheegayaan saacadihii la soo dhaafay tirada dadka la xiray ee dibad baxayaasha in ay gaareyso 900 oo qof taas oo ah tiradii ugu badneyd ee dalka Ruushka lagu xiro muddo sanado ah dowladda Mareykanku waxa ay tilaabadaasi ku tilmaantay mid dimuqraadiyada ka dhan ah waxaana ay markaasi wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanku sheegtay arintaasi inay cambaareynayso iyadoo xukuumadda Ruushka ugu baaqday si degdeg ah dibad baxayaashaasi in loo sii daayo warkii subaxnimo oo dhageystayaal idinkala socoteen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya subaxnimadan waa naga intaa warka waxaa soo saaray Cabdishakuur Cali Axmed anigoo Axmed Faarax Gaatamowna waan idinla socodsiinayay farsamaduna waxa uu ahaa Cabdisalaam Mukhtaar cidda warka iyagu u seego isagoo maqalaya qoraal ah waxay ka helaysaa boggeena internetka ee Radio Muqdisho.net tan iyo intaan dib u kulmayno sida iyo nabadgelyo.